Exodul, capitolul 27, începem citirea de la versetul 1. Altarul să-l faci din lemn de salcând. Lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele lui să le faci de aramă. Să faci altarului un grătar de aramă în chip de rețea și să pui 4 verigi de aramă la cele 4 colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub streașina altarului începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm și să-i acoperi cu aramă. Să văr drugii în verigi și drugii să fie de amândouă părțile altarului când îl vor purta. Să-l faci din scânduri și golpe dinăuntru. Să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Curtea cortului s-o faci astfel. Înspre partea de miază zi, pentru alcătuirea curții, să fie niște pânze de in subțire răsucit pe lungime de 100 de coți pentru această întâie latură. Cu 20 de stâlpi care să stea pe 20 de picioare de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Înspre partea de miază noapte să fie de asemenea niște pânze pe o lungime de 100 de coți cu 20 de stâlpi și cu cele 20 de picioare ale lor de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Înspre partea de apus să fie pentru lățimea curții niște pânze de 50 de coți cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor. Înspre partea de răsărit, pe lângă cei 50 de coți, pentru lățimea curții, să mai fie 15 coți de pânză pentru o aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Și 15 coți de pânză pentru a doua aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți, albastră, purpurie și cărămizie, și de in subțire răsucit, lucrată la gherghet cu 4 stâlpi și cele 4 picioare ale lor. Tot stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârlige de argint și picioare de aramă. Lungimea curții să fie de 100 de coți, lățimea de 50 de coți de fiecare parte și înălțimea de 5 coți. Pânzele să fie de in subțire răsucit, iar picioarele să fie de aramă. Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă. Amin. Așa cum am văzut, regele cerului a coborât pe pământ ca să trăiască și să locuiască împreună cu poporul său. Acesta a fost înțelesul cortului întâlnirii din pustiu, cortul construit de Moise. Cortul era un loc unde te închinai lui Dumnezeu, te închinai înaintea lui Dumnezeu, intrai în prezența lui Dumnezeu și era un loc în care să contempli, să admiri gloria lui Dumnezeu. Era un loc în care oamenii de pe pământ să se întâlnească cu Dumnezeul cerului. Și pentru a împlini acest scop, cortul întâlnirii a fost construit cu foarte mare atenție, cu foarte mare grijă. Dumnezeu l-a proiectat în așa fel încât să descopere adevăruri adânci din punct de vedere spiritual despre caracterul său. A făcut cortul întâlnirii pentru ca să-și comunice sfințenia lui supremă, precum și dragostea nespusă pentru poporul său răscumpărat. Și un mare profesor, contemporan cu noi, profesor la Westminster Seminary, seminarul Westminster din Statele Unite, profesorul de interpretare a Noului Testament, profesorul Vern Poitras, explică ceea ce învățau izraeliții atunci când priveau, când se uitau la cortul întâlnirii, și o spune atât de frumos încât mi-am permis și îmi permit să-l citez. Ei vedeau un cort cu două încăperi și o curte. În curte era echivalentul unei plite sau a unei mașini de gătit. Și anume un loc unde se putea frige carnea. Cortul înseamnă foarte puțin pentru noi, însă izraeliții știau totul despre corturi, fiindcă ei trăiau în corturi. Apoi Dumnezeu le-a poruncit să facă un cort pentru el, un cort unde va locui însuși Dumnezeu și unde se va întâlni cu ei. Cortul lui avea camere, avea curte și avea și un grătar în mijlocul curții, ca și al lor. Însă era ceva totuși deosebit. Era măreț, era acoperit cu aur, colorat cu albastru. Era frumos din pricina simetriei dimensiunilor și a construcției artistice. Și Dumnezeu n-a rămas acolo sus în cer, lăsând Israelul de izbeliște ce a coborât printre ei. Ei trăiau în corturi și Dumnezeu va fi lângă ei, într-un cort, lângă corturile lor. Am încheiat citatul. Altarul de aramă sau altarul de bronz era menit pentru ca să se aducă pe el jertfe. Instrucțiunile le-am citit de la versetul 1 până la versetul 8. Cum să fie, câte colțuri să aibă, din ce material să fie, apoi trebuiau făcute uneltele și așa mai departe. Altarul acesta era cea mai mare piesă din cortul întâlnirii, lung de vreo 2 metri și jumătate, lat de 2 metri și jumătate și înalt cam de 1,20. Era pătrat și la capet avea niște coarne. Ăsta era stilul în care erau construite altarele pe vremea aceea și arheologii din zilele noastre, din secolul 20, au descoperit piese asemănătoare la Arad, nu la Aradul de aici, din România, ci la Aradul din Israel, la Berșeba, la Dan și la Megiddo. Nu-i clar pentru ce slujeau coarnele. Poate erau doar de ornament. Sau poate aveau scop practic, animalele fiind legate de aceste coarne ale altarului. Poate erau simbolice, reprezentând coarnele animalelor care erau jertfite. Pentru că în lumea antică, cornul era simbolul tăriei. Și amintiți-vă de cuvintele lui David, din Psalmul 18 cu versetul 2, și în Noua Traducere, și în GBV, și în TBS, se folosește exact aceeași traducere care am să vă spun acum. Domnul este stânca mea, fortăreața mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu este stânca mea în care mă adăpostesc. Scutul meu, și acum, cornul meu, cornul mântuirii mele, întăritura mea. Poate că asta a însemnat, și aici în Exodul, locul mântuirii. Mai târziu vom vedea în 1 Regi, capitolul 1, cu versetul 50 și în capitolul 2, că oamenii mergeau acolo la altar și se prindeau de coarnele altarului ca să fie în siguranță. Când cineva era acuzat de crimă, imediat mergea la altar, se agăța de coarnele lui pentru ca să fie protejat de acest altar. Însă, indiferent ce înseamnă coarnele acestea, ele erau importante fiindcă preoții le stropeau aceste coarne cu sângele jertfelor. Altarul era făcut, așa cum am citit, din lemn de salcâm, acoperit cu aramă sau cu bronz, spune unele traduceri. Până acum, toate celelalte obiecte din cortul întâlnirii, așa cum știm, au fost acoperite cu aur sau erau făcute din aur. Însă, de data aceasta, altarul era făcut din aramă. Sigur că existau motive practice pentru acest lucru, bronzul este mult mai rezistent la căldură, însă cred că exista și un motiv spiritual pentru folosirea bronzului și anume altarul era așezat în curtea cortului întâlnirii. Toate celelalte piese de mobilier erau în interiorul cortului întâlnirii, acolo unde locuia Dumnezeu și de aceea erau acoperite cu aur. Dumnezeu era regele regilor. Și era normal ca locul lui să fie acoperit, înconjurat de aur, locul lui să fie unul măreț. De aceea, chivotul, masa cu pâinile pentru punerea înainte, sfeșnicul cu 7 brațe erau făcute din aur și dacă vă mai amintiți, chiar și cheutorile sau agrafele cu care erau prinse perdelele în interiorul cortului întâlnirii erau făcute din aur. Și cred că era o priveliște absolut minunată pentru toți evreii, totul, absolut totul era din aur și această splendoare extraordinară le amintea israeliților că Dumnezeul lor este marele rege al universului. Cortul era din aur, doar pe interior, acolo unde locuia Dumnezeu. În curte însă, unde veneau oamenii, unde se adunau oamenii obișnuiți, lucrurile erau făcute din bronz, erau făcute din aramă. Observați, aur, argint și după aceea bronz sau aramă. Cu cât israeliții se apropiau de Dumnezeu, cu atât metalul era mai prețios, aurul fiind rezervat prezenței împăratului împăraților. De asemenea, ustensilele folosite pentru altar erau și ele din bronz. Lopeți pentru scos cenușa, clești pentru jar, pentru lemne, lighene pentru lemne, tot felul de alte unelte pe care tocmai le-am citit din Exod, capitolul 27. După aceea mai era un grătar foarte mare, care era pus în interiorul altarului. Și la fel ca și celelalte lucruri, și altarul era construit pentru ca să fie transportat. Avea la colțuri cârlige, avea la colțuri niște cârlige, însă era gol pe dinăuntru, cu excepția grătarului. Și înainte de a vedea ce fel de jertfe se aduceau pe acest altar, și ce învățăm mai ales din aceste jertfe despre lucrarea de mântuire a lui Iisus Hristos, aș vrea să spun câteva cuvinte despre curtea în care se găsea altarul. Cortul acesta despre care vorbim de câteva săptămâni nu era un cort obișnuit, ci era înconjurat de un gard. Era înconjurat de un gard, iar altarul de aramă era în fața cortului întâlnirii, dar în perimetrul gardului. Și Dumnezeu a dorit ca această îngrăditură să fie făcută într-un anumit fel. Și de la versetul 9 până la versetul 15 am citit cum anume trebuia construit acest gard. Cum să fie pânzele de in, cum să fie stâlpii, din ce materiale, cum să fie aceste materiale care erau folosite pentru acoperirea stâlpilor și așa mai departe. Toate, numărul lor, absolut totul, distanța între ele, totul era prevăzut de Dumnezeu și se atrage atenția lui Moise. Fii atent, Moise! Astea nu sunt, nu merge aici la construcția asta cum te taie capul. Cum crezi tu că, cred că așa s-ar potrivi mai bine. Nu. Fă-le exact după chipul care ți s-a arătat pe munte, i-a tras atenția Dumnezeu. Și gardul acesta marca limitele exterioare ale cortului întâlnirii. Avea, spun cercetătorii, aproximativ 45 de metri pe 23 de metri. Era destul de mare, cam 4 terenuri de tenis. Așa că vorbim de o curte destul de mare. Vorbim de o curte destul de mare și gardul acesta avea 60 de stâlpi cu suporții lor, iar între stâlpi, așa cum am citit, erau pânze de in. Înălțimea gardului era de vreo 2,45 m, ceea ce permitea israeliților să vadă din afară doar acoperișul cortului întâlnirii și fumul de la altar, dar nu și ceea ce se întâmpla în interior. Exista o singură intrare în curte. Și zice de la versetul 16 până la 19, pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți, mare, albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire răsucit lucrată la gherghef cu 4 stâlpi și cele 4 picioare ale lor. Așadar, intrarea era din același material ca și interiorul cortului. Pânze de in albe, brodate cu albastru, cărămiziu și purpuriu. Poarta aceasta făcea legătura între intrarea aceasta în cortul întâlnirii și ce era în interior. Era intrarea spre Sfânta Sfintelor, unde locuia însuși Dumnezeul lui Israel. Sigur că de-a lungul vremii s-au făcut nenumărate încercări de a explica ce-i cu culorile astea. De ce 4 culori? Cele 4 culori reprezintă cele 4 evanghelii sau pe cei 4 evangheliști și multe, multe alte lucruri care nu-i vremea acum să le pomenim. Unele interesante, unele mai puțin interesante. Or fi adevărate, or fi chiar și interesante, însă Biblia nu spune nimic despre subiectul ăsta, așa că am să-l las și eu deoparte. Măcar că este un subiect tentant. Dacă n-ai cu ce să-ți umpli predica. Vorbești despre culori. Dar avem lucruri mai bune de vorbit decât despre culorile acestea. Probabil că aceste culori au fost alese, zic eu, pentru frumusețea lor. Și a adăuga înțelesuri acestor culori ar fi un mare pericol. Același lucru poate fi spus și despre intrare. Mai ales despre mărimea intrării. Pentru că, bineînțeles, comentatorii s-au lansat în tot felul de aprecieri și interpretări ale acestei porți foarte mari de la intrarea în curtea cortului întâlnirii. Și după unii, marea poartă de intrare simbolizează lărgimea îndurării lui Dumnezeu. Din nou, îndurarea lui Dumnezeu, că îndurarea lui Dumnezeu este mare. Este un adevăr biblic pe care evident nimeni nu-l poate contesta. Dumnezeu primește cu mână largă pe toți oamenii în brațele lui. Nu-i așa? Toată lumea e de acord cu asta. Întrebarea este dacă cortul întâlnirii ne învață adevărul acesta. Sau cum spunea un mare profesor, David Gooding, vorbind despre felul predicatorilor de a vorbi din Vechiul Testament și a spune predici, de a rosti predici interesante, predica, zice, despre lărgimea porții, e foarte bună. Numai nu-i din textul ăsta. Predica este extraordinar de bună despre lărgimea milei și îndurării lui Dumnezeu. E grozavă. Dar probabil că nu-i din textul ăsta. Poate că lărgimea sau lățimea acestei uși de la intrarea în curtea cortului era pur și simplu sau nimic altceva decât o necesitate practică, având în vedere mulțimea animalelor, și nu era neapărat o lecție de teologie pe care Dumnezeu voia să o dea oamenilor. Ceea ce cred eu că este mult mai important este că stâlpii din jurul curții, la fel ca și altarul și uneltele, erau din bronz. Ăsta mi se pare însă un detaliu extrem, extrem de important. Și așa cum am văzut, în interior absolut totul era din aur. Simbolul regalității. Și fiindcă Sfânta Sfintelor reprezenta tronul lui Dumnezeu, bineînțeles, totul trebuia să fie din aur. Însă curtea aparținea pământului. Și asta nu mai era din aur, asta era din bronz. Curtea, sau întregul complex al cortului, reprezenta, spune un comentator, microcosmosul universului cu Dumnezeu în centru, domnind peste cer și peste pământ, și materialele tot mai prețioase care înconjurau prezența sa simbolizau măreția acestui Dumnezeu. Cele trei mari secțiuni ale cortului întâlnirii, și vă fac o promisiune, copii, am să vă arăt la sfârșit o carte cu poze. La adulți nu le arăt, numai așa scurt, așa să vedeți ce pierdeți. Așa. O să... Așa arăta cortul. Stai să nu se vede și ei. Așa. Deci așa arăta cortul și după aceea, asta să vă mai arăt o poză foarte interesantă, vreau să vă uitați aici. Așa. Așa arăta altarul. Se copiază. Așa arăt. Dar la sfârșit o să vă arăt pozele cu cortul întâlnirii, sunt grozave. Așa. Ne-am rămas. Cele trei mari secțiuni ale cortului întâlnirii, curtea, prima încăpere sfântă și a doua încăpere sfântă a sfintelor, de fapt separau trei feluri de închinători. Trei feluri de închinători. Dacă vă aduceți aminte, exact așa a fost și la muntele Sinai. Doar Moise a avut voie să se apropie de munte ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. El era mijlocitorul, omul care reprezenta poporul în fața lui Dumnezeu. Bătrânii care veniseră și ei cu Moise au avut voie să se apropie doar până la jumătatea distanței. Iar la baza muntelui era poporul. Cortul întâlnirii era împărțit exact la fel. Doar marele preot avea voie să intre în Sfânta Sfintelor, pentru că el era mijlocitorul, era omul care reprezenta poporul în fața lui Dumnezeu. Iar ceilalți preoți puteau să intre doar până la jumătate, doar în Sfânta, nu și în Sfânta Sfintelor. Poporul însă stătea afară, în curtea cortului întâlnirii. Și probabil că mai este un grup care trebuie menționat, și anume neamurile. Neamurile, adică cei care nu erau izraeliți, nu puteau să intre nici măcar în curtea cortului. Cortul întâlnirii era pentru Israel, iar Israelul era diferit fundamental de restul lumii. Mai târziu, când Solomon a înlocuit cortul întâlnirii cu templul din Ierusalim, a făcut două curți în interior, sau una interioară și una exterioară. În acele zile doar preoții puteau să intre în curtea interioară, iar în curtea exista apoi o curte în care aveau voie să intre bărbații evrei și mai apoi citim în Noul Testament că era și o curte pentru femei. Sigur că nu toate aceste curți respectau legea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu n-a spus nimic despre ținerea femeilor afară. Însă, ideea principală care vreau să subliniez este că accesul înspre Dumnezeu era limitat. Nu oricine avea acces la Dumnezeu. Lucrul acesta a învățat pe izraeliți că erau separați de prezența sfântă a lui Dumnezeu datorită păcatelor lor. Și ăsta a fost unul din motivele pentru care Iisus Hristos a venit în această lume. Prin moartea sa și prin învierea sa, Iisus Hristos a rupt perdeaua care ținea pe păcătoși departe de Sfânta Sfintelor. Și în felul acesta, cu însăși trupul lui, a deschis o cale directă spre Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Acum, dragii mei, calea aceasta este larg deschisă, nu doar pentru evrei, ci și pentru neamuri. Prin moartea lui de la cruce, citim la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 14, Iisus, din doi, zice Pavel, a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Când Sfânta Scriptură vorbește despre acest zid de la mijloc, zid de despărțire, se referă în mod explicit la zidul care ținea deoparte neamurile de cei de evrei în curtea templului. Însă Iisus Hristos a venit tocmai de aceea în lume ca să aducă în interior și pe neamuri. Și în adevăr, zice Pavel, la Romani capitolul 10 cu 12, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Iisus Hristos a făcut exact același lucru și pentru femei. Astfel că toți pot acum să aibă acces la Dumnezeu. Și zice tot Pavel în Galateni 3 cu 28, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunt una în Hristos Iisus. Ori de câte ori cineva încearcă să-i țină pe oameni departe de Dumnezeu pe baza etniei sau pe baza sexului, nu este vorba despre un creștinism biblic. Nu-i nevoie să fii nici evreu, nu-i nevoie să fii nici bărbat ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Orice păcătos poate să aibă acces la Dumnezeu prin credința personală în Iisus Hristos. În Vechiul Testament exista singurul loc unde aveai acces la Dumnezeu, era cortul întâlnirii și mai târziu templu. Primul pas era să intri pe poarta aceea de la curtea cortului. Și asta era tot timpul aglomerată cu oameni, cu preoți și cu animale. Și era locul preferat al izraeliților, unde le plăcea în mod deosebit să meargă. Despre cât de bine se simțeau ei în această postură să viziteze curțile Domnului, au scris și poezii. Și zice în Psalmul 65 cu versetul 3 și 4 în felul următor: mă copleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să-L locuiască în curțile Tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. Sau în Psalmul 84 cu 2 zice psalmistul: sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Sau în versetul 10, căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei lui Dumnezeu, acolo la intrare, decât să locuiesc în corturile răutății. Sau în Psalmul 100 cu versetul 4, intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Cred că și noi ar trebui să avem aceleași sentimente exuberante când venim la închinare cu poporul lui Dumnezeu. A te apropia de Dumnezeu înseamnă binecuvântare pentru suflet. Inima noastră strigă după Dumnezeu, iar când ne apropiem de Dumnezeu în închinare, ne umple sufletul de lucruri bune și de binecuvântări. De aceea, dragii mei, este bine să fii în adunare. Chiar și așa cum zice psalmistul, doar la ușă, doar în prag. Mai bine la ușă decât în altă parte, în corturile răutății sau în lumea aceasta largă. Sigur că erau mai multe motive pentru care izraeliții iubeau curțile Domnului. Însă motivul cel mai important, cel care cred eu a pus cântecul acesta sau poeziile acestea pe buzele lor și în inima lor, era acela că în curțile Domnului, izraeliții, poporul lui Dumnezeu, primea iertarea. Vă rog să vă imaginați, în centrul curții, ziceam că asta e curtea, aici undeva e cortul întâlnirii, în centrul curții era altarul. Aici era poarta de intrare. În centrul curții era altarul. Altarul pe care se aduceau jertfele pentru ispășirea păcatelor lor. Primul lucru peste care dădeau atunci când intrau în curtea cortului era altarul. Imediat ce izraeliții intrau în curte, vedeau un altar cu foc și primul lucru care trebuiau să-l facă era să aducă jertfe pentru păcatele lor. Și aș vrea să ne gândim o clipă cât de important este pentru înțelegerea noastră a ceea ce înseamnă să ai o relație vie cu Dumnezeu. Mulți oameni spun, declară că vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar ceea ce spun ei de fapt este că și-ar dori din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. De fapt asta vor. Asta intenționează, asta înțeleg ei când spun vreau și eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că nu sunt atât de interesați de Dumnezeu cât sunt interesați de ce le poate oferi Dumnezeu, de binecuvântările care le poate aduce Dumnezeu peste ei. Adică au o lungă listă de întrebări, la care, bineînțeles, Dumnezeu trebuie să le răspundă, au o lungă listă de probleme pe care Dumnezeu, bineînțeles, trebuie să le rezolve, au o lungă listă de binecuvântări pe care Dumnezeu, de bineînțeles, trebuie să le reverse peste ei. Însă, dragii mei, Dumnezeu nu operează în acest fel. Înainte ca orice altceva să se întâmple, trebuie făcut ceva cu păcatul nostru. Dumnezeu este sfânt, noi nu suntem. Și până când problema aceasta nu e rezolvată, nu există cale de a avea părtășie cu Dumnezeu. Mai întâi, primul lucru, trebuie adusă o jertfă astfel ca păcatele noastre să fie iertate și noi să fim împăcați cu Dumnezeu. Cortul întâlnirii a fost proiectat să arate tocmai acest mare adevăr. Cea mai mare sau cea mai importantă parte a structurii era cortul întâlnirii, locul unde locuia Dumnezeu. Însă, între închinător și locul prezenței lui Dumnezeu, era cea mai mare piesă de mobilier din cortul întâlnirii, și anume altarul de aramă. Altarul era, dragii mei, un loc al sângelui și al morții, unde erau ucise animalele, unde erau arse animalele. Și celebrul scriitor Arthur Pink comentează aspectul acesta în felul următor. La altarul de aramă, spune el, erau arătate sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu, ura lui împotriva păcatului și dreptatea lui în pedepsirea păcatului. Singura cale de a te apropia de neprihănitul și sfântul Dumnezeu era prin jertfa adusă pentru păcat, pentru că asta cerea dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă plata păcatului este moartea. Zice Pavel la Romani 6:23 și la Evrei 9:22 citim că fără vărsare de sânge nu este iertare. Mulți oameni privesc lucrurile acestea cu foarte multă neplăcere. Mai bine nu vorbim despre păcat, nici măcar atunci când facem evangelizare. Mai bine lăsăm povestea asta deoparte, cu plătitul cu sânge, cu sângele lui Hristos care a plătit păcatul nostru. Nu-i bine să-i facem pe oameni să se simtă prost în fața Evangheliei. Tu vii și spui, bă, ești păcătos. Bă, ai nevoie de Hristos, că altfel mori în iad. Nu să fac chestii de genul ăsta. Oamenii se vor închide în ei. Nu se vor mai deschide pentru Evanghelie. Nu te vor mai asculta dacă tu vii cu toporul și le dai despre păcat. Despre sângele care a trebuit să fie plătit pentru vina lor. Păi, nu să fac lucruri de genul ăsta. Și știți de ce să fac toate lucrurile astea? Pentru că omul dorește să găsească o altă cale spre Dumnezeu. De obicei am dorit să ajungem la Dumnezeu cățărându-ne pe scara meritelor personale și ascultării personale. Spune-le oamenilor că trebuie să meargă până la Roma în genunchi. Și se vor duce, dacă le promiți că la capăt, în piața San Pietro, în piața Sfântul Petru, vor găsi mântuirea și iertarea păcatelor. Dacă le vei spune și le vei garanta asta, vor fi în stare să meargă până acolo în genunchi. Spune-le că nu trebuie să facă nimic altceva decât să creadă în Iisus Hristos ca mântuitor personal și o să zică, hai mă, terminați cu chestiile astea. Spune-le că pot să-și vândă, că dacă își vând totul, sau dacă dau o mare sumă de bani bisericii sau eu mai știu cui, vor ajunge în rai. Și o vor face. Spune-le că trebuie să se dea pe ei înșiși lui Hristos. Să sacrifice tot. Părinți, frați, copii și așa mai departe pentru numele lui Hristos și împărăția lui. Și o să zică, da, asta e fanatism. Nu, să fac chestii din asta. Suntem în secolul 21, să fim serioși. Cumva avem impresia că până la urmă o scoatem la capăt și o să fim noi, o să ne facem pe noi înșine buni, suficient de buni pentru ca Dumnezeu să ne accepte. Sau am dorit ca Dumnezeu să ne accepte exact așa cum suntem, fără să ne pocăim de păcate. Sperăm să găsim undeva o breșă în vocabularul acesta al mântuirii. Am dorit și unii chiar cred că mai există în cer o ușă din spate, pe unde se poate intra. Așa, mai mică, neesențială, dar dacă știi, Dacă te duce cineva, se poate intra în cer chiar pe ușa din spate. Nu trebuie să faci atât tam-tam cu mărturisirea păcatelor, să spui ce ai greșit, să vii în fața bisericii, să te mărturisezi, să-și ceri iertarea lui Dumnezeu, botezi public, să te vadă lumea. Hai, Doamne, fii serios. Credința este o chestiune interioară. Nu e o chestie publică. Credința este ceva care ține de omul meu, de ființa mea interioară. Nu pot să mă afișez așa brutal în fața tuturor cu lucrul ăsta. Omul vrea să găsească un alt drum. Un alt drum care să ocolească altarul din mijlocul curții. Altarul ăla plin de fum și de sângele jertfelor. Însă, dragii mei, vestea bună este că nu există alt drum. Păcătoșii nu pot ajunge în prezența Dumnezeului Sfânt dacă nu se face mai întâi ispășire pentru păcatele lor. În fiecare stadiu al mântuirii a trebuit să fie adus o jertfă. Lucrul ăsta se vede în toată Biblia. În fiecare etapă a mântuirii poporului Dumnezeu trebuia să aducă jertfe pentru păcatele lor. Lucrul ăsta, aduceți-vă aminte, a fost valabil pentru Adam și pentru Eva. A fost valabil pentru Cain și pentru Abel. Lucrul acesta a fost valabil pentru Noe. Lucrul acesta a fost valabil pentru Avram, pentru Isaac și pentru Iacov. Oriunde mergeau, ridicau altare pe care aduceau jertfe. În Exodul, cu Moise, a fost exact la fel. Înainte de a ieși din Egipt, dragii mei, tot poporul trebuia să celebreze Paștele. Și ce era sărbătoarea asta? Păi era o sărbătoare în care se lua un miel și se junghea. Dacă n-aveai sânge pe ușorii ușii, nu scăpai din Egipt. Nu scăpai din robia păcatului, din robia Egiptului. Și înainte ca Israelul să iasă din Egipt, ca să-L întâlnească pe Dumnezeul lui în pustie, a trebuit să aducă fiecare casă o jertfă. Mielul trebuia jertfit. Pe muntele Sinai, când au ajuns, au trebuit să aducă mai multe jertfe și acolo, amintiți-vă, Moise a trebuit să construiască un altar pe care l-a stropit cu sânge în Exod 24. Lucrul acesta trebuia făcut. Ori de câte ori Dumnezeu intră în relație cu poporul, trebuie mai întâi să fie făcută ispășire pentru păcate, pentru că așa cere Dumnezeu întotdeauna. Și ca o paranteză istorică, întotdeauna liturghiile reformate au început și încep și în zilele de astăzi cu cererea de iertare înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele poporului. De aceea, prima rugăciune care rostesc și eu în fiecare duminică dimineață la începutul serviciului este ca să cerem iertare lui Dumnezeu. Eu, în numele poporului, pentru păcatele care ne-am săvârșit. Pentru că fără iertare nu putem să avem părtășie și intrare în prezența Dumnezeului care ne cheamă la închinare. Asta este mecanica și gândirea din spatele liturghiei reformate. Lucrurile acestea sau observațiile astea ne forțează să punem o întrebare extrem de serioasă și foarte personală. A fost făcută ispășire și pentru păcatul meu? Ispășirea a fost făcută și pentru păcatul meu personal? Dacă Dumnezeu cere o jertfă de sânge, atunci sigur de asta avem nevoie. Și desigur, de aceea avem nevoie de Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă există o cale să ne întâlnim cu Dumnezeu, dacă este să găsim iertare, atunci avem nevoie de o jertfă. Iar Dumnezeu a oferit una. Și Sfânta Scriptură declară la Romani capitolul 3 cu versetul 25. Pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Dacă crezi în Iisus Hristos, atunci jertfa Lui a fost făcută. A fost făcută deja pentru noi, pentru tine și ai o relație cu Dumnezeul cel viu. Și pentru a înțelege deplin ceea ce a făcut Hristos pentru noi și ceea ce a făcut crucea lui Hristos pentru noi, ar fi de ajutor să punctăm câteva lucruri despre jertfele pe care israeliții trebuiau să le aducă pe altarul acesta. Era un singur altar pentru întreaga națiune, care era folosit în mod constant. Existau 5 feluri de jertfe obligatorii, descrise pe primele pagini din cartea Leviticul. Mai întâi era arderea de tot, din Levitic, capitolul 1, o jertfă generală pentru păcat când întreg animalul era ars pe altar, semnificând nu numai ispășirea pentru păcate, ci și totala capitulare și dedicare în slujba lui Dumnezeu. Cel puțin 2 arderi de tot erau aduse zilnic. Jertfa de dimineață și jertfa de seară. Între aceste 2 jertfe se desfășura activitatea zilnică, viața zilnică a poporului lui Dumnezeu. Între jertfa de dimineață și jertfa de seară. După aceea mai citim în Levitic, capitolul 2, despre jertfele de mâncare din floarea făinii. Când se închina, se aducea înaintea lui Dumnezeu recolta câmpului. După aceea citim despre jertfele de mulțumire, din Levitic, capitolul 3, pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu, când o parte din jertfă era arsă pe altar, iar ceea ce rămânea putea să fie mâncată de către cel care aducea jertfa, simbolizând în felul acesta împăcarea acestuia cu Dumnezeu. După aceea citim despre jertfa pentru păcat, Levitic 4, și despre jertfa pentru vină, în Levitic 5, când se făcea ispășire pentru păcat. Sângele jertfei era stropit pe altar, arătând că cineva, o jertfă, a murit pentru păcate. Același profesor, Dan Poitras, spune în felul următor, sau explică această procedură. În mod obișnuit, spune el, procesul începea cu închinătorul care aducea un animal perfect la preot. Un animal, zice în vechiul limbaj al lui Cornilescu, fără cusur. Adică n-avea nicio problemă. Nu era șchiop, avea toate urechile, ochii, gura, limbă, dinți, tot, picioare și așa mai departe. Era un animal fără cusur. Fie închinătorul crescuse el acel animal, fie îl cumpărase din banii lui. Așa că animalul respectiv reprezenta o jertfă sau un sacrificiu în sensul modern al cuvântului. Adică îl costa ceva pe închinător. Și după aceea când ajungea, intra pe poartă în curtea cortului întâlnirii înaintea altarului, își punea mâinile pe capul animalului, simbolizând în felul acesta că se identifica cu animalul care urma să fie adus ca și jertfă. Și după aceea omora animalul, simbolizând în felul acesta că animalul a murit ca înlocuitor al păcătosului. Până aici închinătorul era parte activă din această închinare. Însă, de la acest punct, după ce făcea acest ritual, de la acest punct, preotul era cel care prelua acțiunea. Intervenția aceasta a preotului indica faptul că trebuia să existe o persoană sfântă sau pusă deoparte care să-l reprezinte pe acel închinător în fața lui Dumnezeu. Preotul lua puțin sânge și stropea altarul de aramă și în felul acesta altarul era un martor prezent și permanent al pocăinței celui care venea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu își revărsa mânia peste acel animal care murea în locul păcătosului, respectând porunca sau cerința lui Dumnezeu viață pentru viață, pentru ca să îndeplinească dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că zice la Levitic, capitolul 17, cu versetul 11, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Sigur, aici sunt multe detalii care trebuie explicate. Când vom ajunge la cartea Leviticul, peste câțiva ani, o să încercăm să explicăm și aceste detalii. Dar astea erau mișcările principale care aveau loc. Și de aceea altarul trebuia să ardă în permanență. Zice porunca lui Dumnezeu din Levitic 6 cu 12. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. N-avea voie ca focul de pe altar să se stingă. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Dragii mei, toate acestea erau o mărturie cât se poate de puternică a depravării totale a Israelului. Altarul era acolo mereu gata să primească o jertfă. Vă imaginați câte jertfe au fost aduse? Dacă calculăm doar 2 jertfe arderi de tot pe zi, timp de 1000 de ani. 2 arderi de tot pe zi, timp de 1000 de ani. Calculați și vedeți câte animale.
Păi ies.
Cât sânge a curs acolo.
Nu mai vorbim de jertfele de mulțumire și de toate celelalte jertfe care le-am pomenit mai înainte.
Și tot nu era de ajuns. Asta era problema. Oamenii făceau mereu și mereu alte și alte păcate, așa că jertfele trebuiau să fie permanente. Toată treaba asta era extrem de sângeroasă. Dacă noi spunem așa și dacă noi apreciem lucrul în felul acesta, oare ce spunea Dumnezeu despre toată povestea asta? Câte jertfe a văzut El pe altarele Israelului, pe altarul Israelului? Dar tocmai asta era ideea. Jertfele Vechiului Testament erau menite să te copleșească. Jertfele Vechiului Testament erau menite să te strivească sub mulțimea lor. Oamenii puteau să continue să aducă la nesfârșit aceste jertfe și problema majoră a păcatului lor nu se rezolva. Puteau să aducă încă 2000 de ani jertfele astea. Și problema majoră, care era păcatul lor și natura lor păcătoasă, tot nu se rezolva. Pentru că Sfânta Scriptură spune la Evrei, capitolul 10, cu versetul 4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea oamenii aveau nevoie de o jertfă desăvârșită, una care să îndepărteze păcatul odată pentru totdeauna. Desigur că această jertfă este jertfa lui Hristos de pe cruce. O jertfă desăvârșită care face ispășire pentru păcat odată pentru totdeauna. Și Domnul Iisus Hristos nu s-a adus pe sine ca jertfă pe altarul de aramă din curtea cortului întâlnirii. El a făcut-o însă, suferind și murind pe cruce, vărsându-și sângele său, sânge de Dumnezeu. Și când a făcut lucrul acesta, Iisus a făcut ispășire totală și deplină pentru păcatele noastre. El, Hristos, a fost înlocuitorul nostru, murind pentru noi în locul nostru, pentru ca noi să primim iertarea și să avem o relație cu Dumnezeu cel Sfânt. Și Sfânta Scriptură spune în felul următor în cartea Evrei. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Până când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Evrei capitolul 9 de la versetul 24. Dragii mei, astăzi, când ne apropiem de Dumnezeu, o facem prin crucea lui Hristos. Iisus este singurul altar de care avem nevoie. Iisus Hristos este singura jertfă de ispășire. Sângele său curs pe crucea de la Golgota a plătit prețul pentru păcatele noastre. Și așa cum spunea și odinioară marele teolog puritan John Owen, zice, altarul pe care îl avem acum este numai Hristos și jertfa lui, fiindcă el a fost și preot, și altar, și jertfă, toate într-unul singur. Așadar venim la Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin crucea lui, pe care el a murit. Crezând în Hristos, avem o jertfă de ispășire și păcatele noastre sunt iertate. Și nu mai este nevoie de o altă jertfă de ispășire, pentru că citim în Evrei 10:18, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Însă, există o jertfă pe care o putem aduce totuși. Și anume să ne dăm pe noi înșine în slujba lui Dumnezeu. Acum că Iisus Hristos a plătit prețul pentru păcatele noastre, Dumnezeu nu ne mai poruncește să aducem jertfe, ci Dumnezeu ne poruncește să devenim noi jertfe înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne mai poruncește să aducem jertfe, ci Dumnezeu ne poruncește să devenim niște jertfe pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel la Romani, capitolul 12, cu versetul 1, spune în felul următor. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dragii mei, aceasta este jertfa pe care o aducem noi. Nu pe altarul de aramă, ci pe altarul minții și a inimilor noastre, închinate pe de-a întregul în slujba Dumnezeului cel Sfânt. Binecuvântat să fie numele Său în vecii vecilor. Amin.